Zdravím všetkých poslucháčov a divákov, toto je podcast Profesia v praxi a teraz sme pri špeciáli, teda Profesia dej špeciáli a konkrétne v tejto časti sa budeme venovať takej téme, že ako byť atraktívny pre firmu, ale zároveň sa z toho úplne nezblázniť. A v štúdiu mám Olivera Jakubika, ktorý je konzultant pre osobný rozvoj a budovanie značky. Čiže ahoj Oliver, vítame
ťa
tu.
Ďakujem vám pekne za pozvanie, teším sa, že sa budeme dnes rozprávať o tejto, že super téme. A ja môžem pozdraviť mojich dvoch poslucháčov, ktorí so mnou počúvajú všetky podcasty. Ďakujem.
Ďakujeme.
A ďakujeme, sa pridal k vašim dvom poslucháčom a máme štyroch. To je že mega.
Ja som myslela, že už my máme štyroch, ale dobré. Aha, tak... A ja som chcela privítať tých dvoch, že ak nepoznajú náš podcast, toto je Profesia v praxi, venujeme sa teda hlavne témam z trhu práce a odporúčame vypočuť si aj staršie časti. A teda, aby sme sa dostali k tomu, tak idem asi na taký konkrétny príklad, že máme tu človeka, ktorý akože už ide riešiť, že pozeral si nejaké, možno, že správy, pozeral si televízne správy v novinách. V telke. A bol tam proste príspevok o tom, že digitalizácia, aby nebol človek vlastne úplne, aby nestratil to, čo od neho firmy chcú, tak by mal vlastne riešiť nejaké celoživotné vzdelávanie. A teraz dal do Google nejaké kurzy. A teraz sa dostal možno, že do takej situácie, že už mu tie kurzy začína akože odporúčať aj jeho sociálne siete, už si ho našiel, ten algoritmus a proste takto to funguje. A on teraz má pocit, že už by sa mal vzdelávať aj čo sa týka toho ITčka, čiže niečo technologické už, ale by mal asi riešiť aj nejaké vystupovanie a už by tam mali byť aj ďalšie mäkké zručnosti a tak ďalej. No a potom ten človek má zrazu pocit, že už by mal sa vlastne vzdelávať úplne vo všetkom, čiže možno, že taký ten na začiatok, že čo povedať takému človeku, ktorý vlastne sa chce vzdelávať a má pocit, že vlastne by mal sa vzdelávať úplne vo všetkom, že ako začať.
No, ja sa priznám, že keď som všetko vymenovala, tak mňa chytila taká menšia úzkosť, keď som to počul. Už som si uvedomil, že v čom všetkom som sa ja ešte nevzdelával a teraz vlastne neviem, či mám kompetenciu teda odpovedať, keď nemám absolvovať tieto kurzy. Ale vieš čo, ja si myslím, že že jedna vec je, že vzdelávanie je fajn a naozaj, že vzdelávať sa má zmysel, alebo rozvíjať sa má zmysel, možno, že vzdelávanie nie je ako keby úplne to najsprávnejšie slovo. Ale my vlastne žijeme v takej tej ére toho strachu z tých akože opportunities, ktoré môžeme prepásť, to FOMO väčšie, ktoré máme. A ja si nemyslím, že úplne toto je, že tá cesta. Pretože my sa môžeme samozrejme rozvíjať v rámci nejakých edukatívnych platform, ktorých je naozaj že obrovské množstvo. Akurát dnes som čítal na Twitteri taký super príspevok, že to odbočím na chvíľočku, ja neviem, či to je naozaj že pravda, alebo že aká je tam realia. Ale v Čechách schválili nejaký zákon, že úrady práce budú poskytovať, alebo že vytvorí e-shop s nejakými vzdelávacími platformami a tie rekvalifikačné kurzy si môžeš akože objednať a vyklikať a niečo si musíš doplatiť. A teraz sa rozbehla na českom Twitteri, však Česi Twitter milujú, a šialená diskusia o tom, že či to dáva zmysel alebo nie a jeden taký veľmi angažovaný človek tam písal, že a veď na YouTube je všetko zadarmo, že veď na čo akože robiť nejaké formálne vzdelávanie. Tak ja si myslím, že problém je v tých dvoch extrémoch. Že extrém číslo jedna je, že máme pocit, že na YouTube, na TikToku, že sa naučíme variť, opravovať veci, prezentovať, programovať a tak ďalej. Že tam máme akože jeden extrém, druhý extrém je, že teraz ako ideme naozaj do úplne každej jednej šialenej platformy a samozrejme potom ten tretí extrém je, že nepotrebujeme sa vzdelávať vôbec, že to sú nejaké ako keby tri nejaké hranice a nechcem znieť akože veľmi konzervatívne, ale tá zlatá stredná cesta je asi že cieľom. A aby nám to fungovalo, že povedať si, čo vlastne naozaj chcem riešiť, aké oblasti sú pre mňa relevantné, pretože nemá zmysel teraz akože jobhopovať alebo eduhopovať a teraz vzdelávať sa v každej jednej oblasti, ale povedať si, že na to, aby som ja dosiahol nejaký performance, ktorý je pre mňa zmysluplný, tak potrebujem robiť toto. Ale predtým si potrebujeme položiť podľa mňa tú kľúčovú otázku. Tá prerekvizita je zodpovedať si na otázku, že teda kým som, kto som ja, kto je moja osobná značka, aké sú moje hodnoty, ako chcem byť vnímaný a saturovať alebo naplňať si všetky tie veci, ktoré budú v priamej nejakej korelácii s tým, ako chcem, aby som ja ďalej postupoval v rámci svojho života. A potom si naozaj že selektívne vyberať tie platformy, tie témy a ten obsah, ktorý mi pomôže a ktorý mi reálne bude dávať zmysel. Možno trošku, že diplomatická všeobecná odpoveď, ale v zásade naozaj, že ten eklektizmus alebo to vyberanie si z ponuky je podľa mňa, že kľúčové a neísť naozaj, že plošne len preto, lebo algoritmus mi to naozaj ponúka a ja mám teraz pocit, že ak nebudem absolvovať všetko, tak som horší človek, ako sú ostatní ľudia, alebo že nebudem schopný sa uplatniť na trhu práce. Posledná vec, ktorú poviem v tejto dlhej monologickej úvahe, je tá, že keď mňa sa ľudia pýtajú v poslednom čase, že aké knihy čítam, alebo že kde čerpám nejakú ja, že inšpiráciu, tak ja sa snažím, že nečítať už odbornú literatúru, ani všetky také tie New York Times bestseller, lebo však to je v zásade každá kniha. Ale vrácem sa náspäť, že Chrám Matky Božej v Paríži, alebo že mnohé ďalšie témy, Dáma s kameliami. A toto sú knihy, kde vlastne nachádzame mnohokrát reálnu, ako keby, že ľudskú inšpiráciu v tej interpersonálnej interakcii, ktorú my akože potrebujeme reálne si rozširovať a zvyšovať. Samozrejme, že istá miera aj toho formálneho vzdelávania alebo aj toho populárneho vzdelávania, tých populárnych tém je podľa mňa, že relevantná, ale že nemusíme to zase úplne prehajpovať. Napijem sa.
Dobre, a teraz taká otázka, že stretávaš sa s tým, že človek si pozerá, možno, že teraz si zoberme, predstav si teraz človeka, ktorý reálne chce zmeniť prácu. Čiže buď už je bez práce, hľada si ju, alebo teda pozerá si pracovné ponuky s tým, že je stále zamestnaný. A pozerá si to, pozerá si tie požiadavky. A dostáva sa do stavu, že či on je dosť dobrý, že... Ako sa možno, že stretáva sa s tým, že jednoducho tie pracovné ponuky sú možno, že podľa teba taký ten poháňač k tomu, že nám to znižuje to sebavedomie?
Ja by som to asi takto, že nepaušalizoval, že negeneralizoval, ale myslím si, a toto hovorím aj občas mojim klientom, že ak máte pocit, že v niečom nie ste dosť dobrý, tak to znamená, že ste v tom dosť dobrý, pretože práve tá schopnosť sebareflexie je podľa mňa akože, že kľúčovejšia ako to formálne spĺňanie všetkých možných požiadaviek. Pretože ako jedna vec je tá, že požiadavky, ktoré si firmy píšu, sú častokrát podľa mňa že zle nakoncipované a sú naozaj, že vytvorené tak, aby formálne naplňali nejaké JD-čko, nejaké job description, ktoré tá firma má a ktoré väčšinou vytvorené zle. A druhá vec je tá, že na to, aby som dokázal ako vyhodnotiť to, či som dobrý alebo vhodný kandidát, tak potrebujem istú mieru sebareflexie. A keď dokážem si ako keby položiť tú otázku a nemám pocit, že som ten majster sveta alebo ten chrobák truhlí, ktorý všade bol a všetko vie a všetko dokáže, tak ja si paradoxne myslím, že toto je jeden z prvých kvalifikačných predpokladov na to, aby som si mohol povedať, že OK, dobré, môžem do toho kľudne ísť. Pretože keď mám ako keby že pochybnosť alebo nejakú otázku, tak je to vždy, že ja si myslím, že sebareflektívny človek veľmi presne vie, keď sa na niečo nehodí. Tam je to úplne jasné, že cítim alebo viem, že okej, toto nie je pozícia pre mňa. Ale ak som niekde na váškach a paradoxne bola jedna štúdia, ja som raz moderoval nejakú konferenciu, kde sa hovorilo o rovnosti príležitostí, nepamätám si teraz na ten zdroj tej štúdie, ale teda tá speakerka hovorila a pôsobila dôveryhodne, hovorila, že teda bola štúdia, ktorá povedala, že najmä ženy majú zníženú mieru sebavedomia alebo sebahodnotenia a podceňujú sa. Zatiaľ, čo muži, keď nesplňajú nejaké kritérium, tak si povedia, že až však, okay, to je jedno, hej, že fakt, že naučím sa, spravím to a pôjdem. A žena, aj keď spĺňa tie parametre alebo spĺňa ich na 98% alebo 95%, tak ako keby, že maximalizuje alebo zväčšuje, hyperbolizuje ako keby ten pocit, že to nedá. Mm-hmm. A my mnohokrát, podľa mňa, bojujeme práve s týmto, že paradoxne tí schopní ľudia sú viacej seba podceňujúci sa ako tí neschopní ľudia, ktorí majú ten pocit, že vlastne všetko vedia a môžu do toho ísť. Takže za mňa, že ak mám pocit, že nie som si na 100% istý, či spĺňam tie predpoklady, tak s najväčšou pravdepodobnosťou ich spĺňam, pretože som nejaký sebareflektívny človek a práve tá sebareflexia by mi povedala, keby som naozaj, že na 100% ich nespĺňal, pretože že v nejakej miere by som ich nespĺňal. Neviem, či to bolo zrozumiteľné, čo som sa snažil
povedať. Ale áno,
povedať.
Bolo aj toto, čo si spomínal, tú štatistiku s tými, s tými vlastne požiadavkami a ženy, muži, že rozdiel, že muži majú tendenciu reagovať na pracovnú ponuku pri nižšom spĺňaní požiadaviek ako ženy. Viem, počula som, netuším zdroj taktiež, ale tiež tie ľudia, čo to hovorili, vyzerali celkom relevantne, preto som si to zapamätala.
A my máme to isté na Tinderi, že reagujeme aj tam, kde by sme nemali, je to v pohode.
Ale ja som...
A to už nebol v tej štúdii, to už...
Áno. Ja som ale presne mala ešte také zamýšľanie, že dnes sa aj stretávame s tým, že vlastne niektorí ľudia, aj keď už sa dostanú niekam, vo svojej kariére, myslím teraz, tak prichádza také, že už sa možno, že dostali do nejakého bodu, že teraz prichádza k tej zmene. Ono sa rozprávalo, že sa to deje niekedy okolo 40-ky, ale momentálne...
Áno, žiaľ, deje, no. Už sa mi to udialo pred 3 rokmi, no.
Á, dobre, tak máme tu...
máme osobnú skúsenosť, poďme na to.
Osobná skúsenosť, dobre. A že vlastne ako sa pozeráš na úplnú kariérnu zmenu. Ale teraz ja sa pýtam aj, ešte ti to aj poviem, že to nebude taká jednoduchá otázka, okay. Ale idem rozprávať viac. Kvôli tomu, že ja mám, no, štatistiky nám hovoria, že jednoducho ku úplnej kariérnej zmene majú vlastne bližšie ľudia s nižším vzdelaním, lebo proste tak viac skáču, že napríklad úplne teraz akože idem dať príklad iba, že priemyselná výroba, obchod, okay, cestovný ruch, hej. Ale že keď máme už vysokoškolsky vzdelaného človeka, tak je tam vlastne tá nižšia tendencia meniť úplne tú kariéru. A keď sa rozprávame o tom, to často počujem taký zvek, teda taký názor, že a toto už je príliš vysoký vek na to, aby som začínal od začiatku. Ja mám však pocit, že ten človek nemá šancu začať úplne od začiatku, lebo však tá naša predošlá kariéra sú tiež skúsenosti, ktoré ma vždy budú jednoducho nejakým spôsobom ovplyvňovať. A že ako sa ty teda pozeraš na tú kariérnu zmenu, že či je kariérna zmena úplne otvorená vlastne v hociakom veku, že ak, lebo je tam nejaký taký stále také tie obavy tých ľudí, že preboha, ja už musím v tomto pokračovať, aj keď ma to možno, že už nenaplňa. Ako sa na to pozeraš?
No, si otvorila, že strašne veľa, aby som spísal veľmi veľa tém a naozaj, teda, že budem vychádzať aj z nejaké mojej skúsenosti minimálne, čo sa týka veku, aj keď niečo sa týka zamestnania, lebo ja som naposledy pracoval v 2005 roku alebo 2007, pardon, a potom som už išiel na voľnú nohu. Ale čo poznám aj mojich klientov, je naozaj pravda, že niekde okolo 40-ky sa to láme, a to teraz fakt hovorím aj za seba, že tam sa zlomí strašne veľa vecí, a nikdy som nevedel mojim kamošom, ktorí boli starší, a mi hovorili, že počkaj, keď mám 40, že to príde. A naozaj to prišlo. A je to opäť do istej miery, ako, že ja by som tam asi hľadal, že iné paralely. Jedna z tých paralel, alebo jedna z tých dôvodov toho prehodnocovania je podľa mňa to, ako máš nastavený svoj život a ako koreluješ so svojimi hodnotami versus tým, čo robíš vo svojom zamestnaní. Že ja napríklad nemám úplne potrebu takéhoto úvodzovka kariérneho zlomu, pretože práve preto som odišiel zo zamestnania, a teraz vlastne neviem, či je to úplne dobre, keď to hovoríme pri profesii, ale preto som išiel ja na voľnú nohu, aby som nebol limitovaný nejakými svojimi nadriadenými alebo ľuďmi, ktorí by modelovali ten môj život za mňa. A keďže som nemal úplne šťastie na to, aby som bol v tom čase v nejakej super firme, ktorá je otvorená a dáva ti príležitosti. Ja som robil v reklamnej branži, v reklamných agentúrach, kde naozaj väčšinou máš psychotických akože bláznov šéfov, ktorí akože riešia veci. Napríklad náš si neumýval ruky zo záchoda, jedna z takých jeho ako krásnych vecí, a potom vždy prišiel z tej veľkej potreby a nás potlapkal každého po pleci, že akože dobre to dávaš, a potom sa nám ešte pochválil, že má nejakú žltačku, neviem akého typu. Tak som si povedal, to je akože real story. A
príjemné pracovné prostredie.
Také ako inšpirujúce, inkluzívne, a ja som si tým pádom povedal, že chcem ísť akože radšej sám. A tým pádom, že môžem naplňať nejaké svoje hodnoty, tak nemám potrebu takéhoto kariérneho zlomu. Ale pravdou, že po tej 40-ke prišli tie otázky, že naozaj robím to, čo chcem, naozaj som nemohol robiť ešte niečo iné v rámci toho svojho fungovania, čo by viacej ešte naplnilo to, s čím som voľakej na začiatku do toho išiel. A naozaj, ak si podľa mňa v práci, a teraz budem hovoriť skúsenosti mojich klientov, ľudí zo školenia a podobne, tak ak som v zamestnaní, a podľa mňa to funguje vo vzťahoch, ale ostáme pri zamestnaniach, že ktoré nenapĺňajú nejaké moje hodnoty alebo moje nastavenie, a začína to uvedomovanie si, že okay, tak o chvíľočku možno umriem alebo tak, lebo však už sme vo veku, kedy každý deň je dar, takže tam sa snažíš to nejako inak vnímať, tak vtedy môže nastávať práve ten moment, že to prehodnocujem a mám chuť spraviť ten veľký kariérny zlom. Ale presne ako si povedal, ja s tým súhlasím, že ty nezačínaš od znova, až dokonca keby si išiel do úplne inej branže, tak vychádzaš z nejakou batériou skúseností, ktorú máš a nejakých skillov, ktoré máš, takže nikdy akože nezačínaš vlastne, že od začiatku tú kariéru. Môžeš ju meniť že v nejakom segmente, že idem do nejakého iného segmentu, ak mám pocit, že idem spraviť nejaký veľký kariérny zlom. A teraz vlastne rozmýšľam, či som odpovedal úplne na tú otázku alebo nie. A no. Ešte keď mi ho doplníš, prepáč.
Ja ťa mám doplniť ešte.
Iba tú otázku.
Tá otázka bola, že ako ty pozeráš teda na tú kariérnu zmenu, že či má byť limitovaná nejakým vekom, alebo je to naozaj otvorené každému?
Ja si myslím, že nie. A dokonca aj tie všetky tie motivačné príbehy ľudí, hej, akože ten, čo založil to KFCčko, tak ho založil, keď má 62 rokov a spravíte veľké zmeny, Winfrey, opráči, ako sa volá, teraz neviem, či správne poradie som dal, tak takisto robila nejakú zmenu. Harrison Ford vraj začal byť akože úspešný, tuším, po 40-ke, že tak naozaj, keď začal sa venovať kariére filmového herca. Podľa mňa to nie je otázka veku, je to podľa mňa skôr otázka toho, že zamyslieť sa, že či ja naozaj potrebujem spraviť že segmentovú zmenu, alebo kariérnu zmenu, alebo skôr hodnotovú zmenu. To znamená, že môžem ostať v tom segmente, v ktorom pôsobím, ale možno naozaj zmeniť zamestnávateľa. Ísť akože do firmy, do spoločnosti, ktorá bude viacej korelovať s môjim hodnotovým nastavením alebo s tým, čo chcem dosiahnuť. A niekedy častokrát je zmena zamestnania kompenzovaná nejakými problémami akože v súkromnom živote. Že mám pocit, že nie som saturovaný doma, tak si to automaticky kompenzujem. Teraz na chvíľu budem hovoriť ako človek, ktorý má nejakú že psychologický background vyštudovaný, že my máme potom tendenciu si akože kompenzovať nejaké naše deficity v rôznych oblastiach, nejakou hyperkompenzáciou v iných oblastiach. To znamená, že viacej sa úplnem na prácu a budem dokonca možno projektovať nejaké moje pocity neúspechu v niečom, akože na nejakú prácu. A tu spraviť ten veľký kariérny zlom alebo ten veľký kariérny skok paradoxne môže byť problematické, pretože vlastne nevyrieším to, čo ma naozaj trápi. Ale ak naozaj cítim, že potrebujem zmeniť prácu, lebo z akýchkoľvek dôvodov a som si istý, že je to naozaj, že tá pohnútka je môj kariérny rast, tak ja si nemyslím, že sme limitovaní vekom alebo čímkoľvek a dokonca vždy budem v každom jednom novom segmente začínať na výrazne lepšej štartovacej pozícii ako niekto, kto má 20 rokov, úplne logicky, lebo ja mám medzi tým 20 rokov skúseností, ktoré môžem využiť. A v tomto posledná vsúka je krásny film Intern s Robertom De Nirom, kde vlastne on má 6, neviem koľko rokov a zamestná sa v tom startupe a teraz akože že je to fakt pekne vidieť, že na pozícii toho stážistu vlastne čerpá zo svojich akože bohatých skúseností a dokáže transformovať aj tú spoločnosť, aj vnímanie, ale zároveň aj samého seba ho to posúva.
Ja mám ale pocit, že toto sú tiež už také témy, ktoré vďaka Bohu, že idú do popredie a vďaka Bohu, že aj ty, keď mi odpovedaš, tak mi nepovieš presne, lebo je vidno, že už máš tie možnosti. Že nie, že takto to je a iba do 30-ky môžete zmeniť kariéru a potom už to nepôjde. Že ten trh práce sa nám jednoducho vyvíja a môžeme to proste vidieť, že tých možností je zrazu veľmi veľa. A chcela som veľmi, veľmi pekne premostiť na Profesia Days, na ktorých budeš.
Poďme premostiť.
Že aj tie Profesia Days sa totiž menia.
Áno.
A že kedysi to bolo... Nechajme to tak, však nemusíme. A kedysi to bolo...
A toto nevystrihneme však.
Nie, nie. Dobre. Podľa mňa to je veľmi také autentické. Ale
to
naozaj...
je ako tvoj príbeh Zemou Drobnou, ktorú si hovorila pred nahrávaním.
Áno, áno. A teda vrátime sa k Profesia Days. Teda nebudeme rozvíjať akože Zemou M. Drobnej. Teda. Tá bude asi v inom podcaste. A teda Profesia Days naozaj, že to bolo kedysi o tom, že človek prišiel a mal tam tie stánky zamestnávateľov. Áno. Potom už prišlo, že už tu máte inšpiráciu. Úspešní ľudia vám rozprávajú, ako začať a tak ďalej. A dnes sme sa dostali, že teda my robíme Profesia Days, kde sa bude napríklad jednou z hlavných tém venovať aj duševnému zdraviu. Áno. Zamestnávateľia pochopili, že ten život sa nedá proste, že tu je stené, osobný život. A tu je pracovný život. A ja mám proste pracovať na 100% a potom v osobnom živote si môžem riešiť, čo chcem. Že jednoducho všetko na seba nadväzuje. Teda vnímaš to, že aj proste my presne na to aj poukazujeme, že proste človek môže dojsť na Profesia Days, nie iba keď si hľadá prácu, ale keď rieši hocičo, lebo sa mu to môže zísť. Zistí, že zamestnávateľia v roku 2023 už riešia aj tieto témy. Áno. A tak ďalej. A možno, že ich to vie aj inšpirovať, že v ich zamestnaní, že či je to v poriadku, či mu niečo nechybá. Tak a chcela som premostiť, že čo tam budeš teda robiť, ty nám môžeš povedať.
Ja sa budem mentálne zotavovať tiež. Nie, ja som dostal, teda oslovila ma Profesia, a teda Paťa a celý ten tým, ktorý stojí za Profesia Days. A veľmi sa teším, že ich teda budem moderovať tento rok. A páči sa mi to najmä preto, lebo práve ten koncept, o ktorom si teraz ty hovorila, tak ja mám pocit, že sa to naozaj uberá tým správnym smerom a že z toho pohľadu naozaj, že vnímania zamestnávateľa spred x rokov, kedy naozaj sme boli tí stánkari, alebo to boli tie firmy, tí stánkari, ktorí rozdávali perá, mali pocit, že to je vlastne ten ako benefit a kvôli tomu prídeme pracovať, tak sme naozaj teraz, že posunutí naozaj, že niekde inde. A celá Profesia Days, alebo celý event Profesia Days teraz bude postavený práve ako nejaká akože, že synergia medzi, alebo že vnímanie, prepojenie, bude to taký ten avatarovský model napojenia sa a na vnímania, teraz to akože tak poeticky hovorím, že naozaj, že práca nie je iba o práci, ale má vplyv na to, ako sa my v nej cítime a to, ako sa v nej cítime, má zase vplyv recipročne na to, akým spôsobom potom my podávam pracovné výkony. A páči sa mi, že tento koncept tento rok bude živý a bude to naozaj, že brutál dobre. A keď som teda počul, že aká je tá dramaturgia, alebo ten koncept, tá vízia toho celého podujatia, tak ja sa na to o to viac teším, lebo to bude také, že spontánne, bude to fluidné, bude to proste, že nebude to nejaké statike. A páči sa mi, že naozaj vnášame do toho práve tému mentálneho zdravia, pretože to je niečo, čo je dnes akože strašný problém a však ako stačí, a my sme to tak aj načali ešte predtým, ako sa pustili mikrofóny, stačí si, že keď človek chce mať akože instantnú depresiu, tak voľa, kedy to bol, že Instagram a teraz si stačí otvoriť LinkedIn a máš pocit, že vlastne ty si absolútne že neschopný človek, lebo vlastne každý druhý človek tam má príspevky, ktoré sú ďaleko nad tvojim nejakým akože dosahom. A žiaľ, častokrát sa takto komunikuje mnohé pracovné pozície, tak sa častokrát komunikuje firmy. Ale ak môžem, ja tu dám predsa len jednu súku, že znova z mojich skúseností že aj toto má nejaké svoje limity. Pretože ja tým, že sa dlhé roky venujem téme employer brandingu, tak mnohokrát firmy sa snažia robiť zase, že presný opak, že až príliš silno alebo príliš veľmi sa snažia zotrieť tú hranicu medzi pracovným a súkromným životom. A ja rozumiem tomu, že pre istú vekovú kategóriu, vrátane mňa samého, keď som mal 25, tak naozaj sme v tých reklamných agentúrach žili, spávali doslova, celé víkendy sme trávili, ja si pamätám, ako na Silvestra som pracoval a púšťali sme kampaň a boli sme akože celý šťastní, že sme boli na nejakom Skype spoločnom a sme sa tešili a virtuálne sme si pripíjali. Dnes v tomto veku by som akože každému klientovi povedal, že ako čo ti dáva, že máš tam proste centrum mesiac voľno a nebudem pracovať, lebo sú pre mňa iné hodnoty dôležitejšie, typu akože rodina, tá, ktorú nemám, ale ako principiálne a podobne. A ja si myslím, že nájdeme aj tu nejaký zlatý stred, že my nedokážeme zase prácou akože vykompenzovať alebo saturovať súkromný život daného človeka. A paradoxne, napriek tomu, že mnohé firmy napríklad ako častý zamestnanecký benefit komunikujú rôzne pracovné team buildingy, firemné spoločné eventy, legendárne HR a nejaké s avokádovými natierkami, tak v skutočnosti, keď sa pýtaš zamestnancov, čo je pre nich dôležité, tak tieto faktory vo väčšine svetových prieskumov, ktoré sú organizované naozaj relevantnými inštitúciami, sa nenachádzajú ani v prvej 20-tke očakávaní. Že reálne dnes sa znova vracia to, čo podľa mňa, že chýba častokrát v práci, že zmysel práce, že ja robím prácu, ktorá mne osobne dáva zmysel, koreluje s mojimi hodnotami, posúva ma niekde ďalej, dokáže mi saturovať moje vnútorné potreby. A samozrejme, že avokádová nátierka a firemný team building je pridaná hodnota a áno, to pracovné prostredie a áno, aj starostlivosť o nejaké duševné zdravie a vôbec akože že bezpečné, rozvíjajúce, motivujúce, inkluzívne prostredie má svoj obrovský zmysel, ale nikdy mi to nemôže nahradiť môj súkromný život, pretože ak sa to stane, tak mnohí autori, a v tomto odporúčam napríklad Nigela Marsha, ktorý jasne hovorí, že ak ja prekročím v istom momente tú hranicu, tak ja vlastne, že to je tá cesta k vyhoreniu. Že ak sa mi práca stane zároveň akože náhradou môjho súkromného života, tak už som niekde inde. Takže znova, že vyhneme sa dvom extrémom. Že jeden extrém je, že iba pracujem a firma sa nestará o mňa a ja sa vlastne nestarám ako keby o firmu a nestarám sa o to, ako sa v nej cítim, že to je jeden extrém, ktorý verím tomu, že je dávno za nami. Ale ten druhý extrém podľa mňa je rovnako nebezpečný, ak ja teraz akože popriem tú hranicu, že tá hranica niekde musí byť. A paradoxne najšťastnejší zamestnanec z mojich všetkých kamošov, ktorých poznám, je človek, ktorý jediný z tej našej skupiny teda nie je ani freelancer, ani nemá agentúru, ani nie je konzultant, ani nie je na LinkedIn, ani nikde. Je môj najlepší kamoš Dano, ešte z Gimpla, ktorý pracuje v nemenovanej automobilke už 20 rokov na pozícii, že skončí o 5, zavrie notebook a má pokoj. Mm-hmm. A vie, že do ďalšieho rána do 7, tam chodí na 7, lebo vtedy sú menšie rady na raňajky, má tam lacné parky, tak akože chodí raňajkova tam, tak on proste dovtedy nepracuje. A reálne mu to častokrát dáva väčší počet slobody, alebo tá väčší pocit slobody, ako niekedy mám pocit ja ako freelancer. Takže tieto extrémy by sme mohli akože zohľadniť. A práve preto, keď sa vrátim na aspekt Profesia Days, tak o týchto všetkých témach sa tam budeme rozprávať a tým pádom pozývame spoločne všetci, ako tu sedíme na Profesia Days 2023.
Áno, áno. A treba povedať, že
som naozaj... Som ťa uspal, ty znamená teraz tak ostala...
Nie, mám totiž viacero vecí, ktorým by som chcela pokračovať.
Kvalifikoval som sa ako moderátor, keď som ťa uspal.
Prosím ešte raz.
Dobre.
Ale nie... Vidíš, a teraz som už mala, že čo idem
mala to,
povedať.
Povedať? Aha,
nie,
máš
chcela, som povedať, nemám, lebo toto bolo už, že improvizácia.
Ah, okay.
Ale nie, viem, čo idem povedať. Mne sa vlastne páči aj to, že my ideme na Profesia Days teraz ukazovať. Predtým vlastne sme tiež mali tých ľudí, ktorí boli úspešní a mali rozprávať svoj príbeh. Mm-hmm. Mne sa vlastne páči, že meníme ten koncept aj kvôli tomu, čo sa stalo napríklad za posledné 3 roky, že ľudia viac možno, že začínajú sledovať aj ako presne rozmýšľajú, aj čím dáva práca zmysel. A podľa mňa toto, čo aj ty rozprávaš, že ani ten extrém, že to aj poukazuje na tie rôzne príbehy a to, ako rôzne môže vyzerať úspech a to šťastie. A toto je presne o tom, že takto to má vyzerať aj v práci. Že niekto je spokojný s týmto, niekto s týmto. Radšej sa počúvajte, hľadajte sa a presne vlastne my tam ideme riešiť toľko tém, že človek naozaj sa môže teda zamyslieť, aké má všelijaké vlastne možnosti aj na ten rozvoj, aj na to, ako sa ukázať, akú firmu zaujať a tak ďalej. Ty si ale spomenul aj ten LinkedIn, ku ktorému sa aj ešte aj v tomto rozhovore chcem dostať s tým, že vlastne práve sa rozpráva, že človek by si mal tiež nejak vytvoriť nejakú značku. Uh-huh. A na tom LinkedIne koľko je to 90% ľudí, ktorí neprispievajú? Veľmi,
plus minus.
Hej, že vysoké percento. A že potom tí, čo prispievajú, sú presne takí často, teda ja v mojej bubline ich tam mám, že jednoducho všetci robia strašne prospešnú vec.
A... Že? Aj ty si v tejto bubline tiež, hej?
Áno, mne totiž, akože poďme teraz aj na moje osobné, však aj ty si to začal, tak aj ja si môžem porozprávať. Asi 3 roky dozadu to bolo, a možno aj viac. Som mala akože také rozhovory s tým, že tam boli ľudia, že a ty prečo neprispievaš na LinkedIn, že to tam máš a nič tam nemáš, akože žiadny príspevok. A ja som bola, že no ja viem, že mala by som sa nejak ukázať, že aby aj tie firmy si mysleli, že však ja niečo robím, že... by teda zistili. A potom som rozprávala, že ja vôbec neviem čo, že lebo mne to príde také, že sa neviem jednoducho tiež nejakým spôsobom stotožniť s tým, že by som tam teraz písala, že toto sa mi podarilo, lebo to, tá jednoducho bublina, ktorú som ja mala na tom LinkedIne, tak mi nevyhovovala. Že to neboli tie príspevky, ktoré som chcela pridávať. A že teraz možno, že v takejto situácii je viacero ľudí, že ty to ako vnímaš. A hlavne, že je podľa teba na mieste naozaj povedať, že ten človek, čo neprispieva na LinkedIn, že jednoducho nemá tým pádom, že je to proste také strašne zlé. Teraz sa to pýtam teba, ktorý by si mi mal povedať, že mám prispievať na to.
Ja som chcel začať tým, že mám taký kurz, keď sme sa bavili o vzdelávaní, ako funguje na LinkedIn, takže keby si chcel, tak ľudne. To bolo na odľahčenie. Ja mám tu dve odpovede, ak môžem, a toto je podľa mňa naozaj, že kľúčová téma na to, ako vôbec fungovať, a tie odpovede budú paradoxne trošku protichodné. Ale začnem, že konkrétnou situáciou, že ako ja sám som tým ovplyvnený, alebo začnem inak, že je pravdou, že či chceme alebo nechceme, tak my ľudia sme veľmi jednoduchí, akože tvorovia, a náš mozog funguje naozaj, že veľmi bazálnym spôsobom. Ja sa 15 rokov venujem psychológii rozhodovania, a či chceme alebo nechceme, tak my naozaj fungujeme na nejakých úplne že jednoduchých signáloch, ktoré v nás asociujú alebo vyvolávajú isté akože reinterpretáciu toho, čo vnímame. Inými slovami, či chceme alebo nechceme, tak vždy budeme vnímať ľudí, ktorí sú aktívnejší a ktorí deklarujú svoje úspechy ako úspešnejších, než tých, ktorí to nerobia. Mhm. Je úplne jedno, aká realita, žiaľ teda, je úplne jedno, aká realita, pretože v tej konkrétnej sociálnej sieti jednoducho vnímame, prijímame tie informácie, ktoré prijímame. A keď mi ty nedávaš žiadnu informáciu o tebe, tak ja neviem, čo máš za sebou, neviem, v čom si dobrá, čo si dosiahla, aké sú tvoje hodnoty, aké sú tvoje postoje a tak ďalej. A úplne prirodzene budem reflektovať a vnímať tých ľudí, ktorí to robia. A ja sám napríklad som tým ovplyvnený, poviem úplne že konkrétny príklad, a teraz keď to bude počuť Jakub Štieh, on bude asi možno vedieť, že kto to je, taký brand konzultant, ktorého som sledoval vlakedy na Instagrame. A ja som si najskôr myslel o ňom, a teraz budem že veľmi úprimný, že keď som tak sledoval, že tak akože priemerný brand konzultant, že čo ja viem, že neviem, prečo by som ho mal vnímať nejako lepšie alebo horšie. Nejako občas na mňa vyskakoval, má zaujímavý účes, tak to ma akože že pritiahlo, ale to bolo celé. A potom zrazu dal nejakú storku na Instagrame so svojím autom a také akože že brutálnu Audinu. A v tom momente, či chceš alebo nechceš, tak sa ti zapne niečo také, že tak asi úspešný konzultant, asi úspešný v tej branži, keď má takéto auto, a zrazu som ho začal vnímať inak. Potom som sa zobudil v odzovkách a som si povedal, že preboha Oliver, že čo robíš, hej, však ako to mohol zdediť, to mohol vyhrať, to môže byť kamošovo, pojúčal sa tak ďalej, ale zrazu vnímaš toho človeka na základe istých symbolov, že asi bude úspešnejší. Preto zvážujem, či ja budem fotiť svoje auto teraz, ale zatiaľ som sa k tomu ešte nedostal. A keď sme na LinkedIne a komunikujeme svoje úspechy, tak áno, budeme pôsobiť úspešnejšie. Druhá vec je ale teraz tá reálna rovina, ako keby tá hodnotová rovina. Že za mňa je LinkedIn vlastne, že Instagram pre biznisových ľudí. Že je to tá istá miera ako keby povrchnosti, lacnoty, sebapredaja, seba akože prezentácie, ktorá je na Instagrame. Dokonca niekedy mám pocit, že na tom Instagrame sme akože oveľa pravdivejší, pretože tam, teraz to budem veľmi generalizovať, že tam tie baby, ktoré fotia výstrhy a chlapi, ktorí fotia svoje svaly a auta, že sú aspoň akože úprimní. Že chcem ťa zaujať tým, že mám veľký dekolt, alebo chcem ťa zaujať tým, že mám auto. Na LinkedIn sa to snažíme robiť akože veľmi sofistikovane. Hej, že teším sa, že spolu s mojim tímom som mala možnosť akože byť na tomto projekte, a vieš, a vlastne je to o tom istom. Mm-hmm. Že sledujte ma, tlieskajte mi a tak ďalej. A myslím si, že to môže pôsobiť rovnaký mentálny damage, ako pôsobí Instagram, alebo ako pôsobí TikTok, alebo ako pôsobí na sociálne siete. Len to tu máme zabalené v kostýme, v kravate, v nejakom pseudo ocenení, ktorý akože každý druhý je teraz akože, že najúžasnejší a neviem čo. A toto nám môže poškodiť ako subjektívne, ako individualitám, ako ľuďom. A zároveň to, ak nie som na LinkedIn aktívny, tak to neznamená, že nie som úspešný, alebo to neznamená, že nemôžem zaujať pozornosť, alebo že mať akože, že lepšiu kariéru. Ale áno, proste či chcem, alebo nechcem, na tom LinkedIn budem menej viditeľný a všimnú si akože iných ľudí. A možno odpoveď pre tých ľudí, ktorí rozmýšľajú, že by sa chceli komunikovať na LinkedIn, ale nevedia ako, tak ja odporúčam, že nepísať o sebe, že ja som z toho strašne unavený, keď to tí ľudia akože seba deklaratívnym spôsobom hovoria o tom, že aký sú úspešní. A ja vždy hovorím, že snažme radšej sa komunikovať tak, alebo snažme sa tvoriť obsah, ktorý bude užitočný. A tým vlastne deklaruješ aj svoju odbornosť, aj svoj úspech, aj čokoľvek. A naozaj akože bez toho egotripu, ktorý tam dávame. A keď sa nám toto podarí, tak paradoxne budeme oveľa viacej atraktívnejší a zmysluplnejší, hoci je pravdou, že nás možno bude sledovať menej ľudí, možno nebude mať akože ovácie a podobne, ale pre tých relevantných ľudí, ktorí budú rovnako hodnotovo nastavení ako sme my, tak tých si pritiahneme a s tým budeme akože rezonovať. A v končnom výsledku ten obsah môžeme tvoriť napríklad aj tým, že dám nejaký zmysluplný komentár k nejakému príspevku. Nemusím byť ja úplne že ten content creator, ale áno, znova, akože keď budem, tak budem na ňom viditeľnejší, ale to neznamená, že budem teraz šťastnejší a úspešnejší, ale budem proste mať viac nejakého public, akože že priestoru. Horšie je potom, že keď ľudia majú pocit, že ty si akože hrozne úspešná na tom LinkedIne a potom ťa najmú a zamestnajú a zistia, že to tak nie je. Tak potom je akože ten prúser. Ale znova vieme, zase teraz ako žiaľ, kognitívne skreslenia nám hovoria, že ak ťa budem na začiatku vnímať ako úspešného človeka, tak budem mať väčšiu tendenciu ospravedlňovať tvoje neúspechy, pretože tá moja prvá kotva smerom k tebe je nastavená, že ty si úspešná. Tak budem mať tú tendenciu, že tak asi sa iba potrebuješ dlhšie adaptovať v tej práci. Tak asi som ti ja možno dal zlé podmienky. Asi ti niekto dal zlé zadanie. A to je presne akože ten syndrom akože jednotkárov a peťkárov na škole.
Mhm. Ako teraz tak rozmýšľam, že keď vlastne by sme mohli spraviť aj takú reklamu tomu LinkedInu, že spravte si tam profil, lebo však HR-isti budú mať v budúcnosti iba ťažšiu robotu vďaka nedostatku ľudí, tak možno, že im trošku tak zjednodušujeme prácu, keď sa ukazujeme, že tu sme, haló.
Akože áno, otázkovia, ale znova, že vníma to zase v zmysle nejakého nášho duševného zdravia alebo Jasné. nejakého pokoja. A napríklad úplne úprimne poviem, že ja som človek, ktorý dlhé roky som bol na LinkedIn že aktívny a jeho občas školím, aj pomáha mojim klientom byť úspešný na LinkedIne, že manažéri, občas nejakí politici, podnikatelia a tak ďalej. Ale sám posledného pol roka proste, že mne sa nechce pozerať si ten feed, lebo ja nedávam akože tie príspevky. Najmä tým, že ja poznám mnohých tých ľudí, viem, aké fuck-upy robia v reálnom živote, viem, ako sú na tom zle, ako v zmysle, že sú nešťastní v práci, majú neúspech a tak ďalej. Mm-hmm. A potom si otvoríš LinkedIn a ty vidíš, ako ešte vysmiaté tváre a presne tie krčovité fotky. Najlepšia čerešnička na torte, sorry, ja to musím povedať. A to teraz akože trošku si šťuchnem do tých našich radov konzultantov. Úplne milujem konzultantov. Ja tam napríklad, že nikdy nerobím, že pre mňa napríklad, že súkromie klienta posvetné, že nikdy nedávam fotky zo školení alebo z nejakých konzultácií a podobne. OK, oberám sa tým o nejakú publicitu, oberám sa tým, akože to je pre mňa nejaká hodnota. Ale všimni si niekedy, že keď konzultanti alebo školitelia dávajú také tie fotky, že majú za sebou tých ľudí, čo je na tom školení, a teraz ten konzultant je usmiatý a dole napíše, že super, sme si užili to školenie, a všimni si tie tváre tých ľudí za ním. Vieš? A väčšinou sú také, že úplne že znudený, alebo že celé zlé, a že vôbec to nevyzerá, že tam bola že brutálna atmosféra a ten konzultant sa tak akože tvári to predať. Ale znova, hej, že ten efekt vo finále je ten, že ľudia si to zapamätajú a budú ho vnímať. Mm-hmm. Ako možno úspešného školiteľa, alebo ako školiteľa, ktorý často školí. Hoci v skutočnosti spokojnosť tých účastníkov môže byť nízka, a možno nič im do života nedal, ale proste to pozlátko bude fungovať rovnako ako na tom Instagrame, rovnako ako na tom TikToku, ako v zásade všade. A to je žiaľ ako keby prekliatie tej našej dnešnej doby. Že my nemáme šancu ísť do hĺbky, my akože nevieme tú hĺbku objaviť a fungujeme naozaj na prvú signálnu alebo na nejaké prvé dojmy, prvé vnemy. A tie vyhodnocujeme zjednodušeným spôsobom, pretože náš mozog hľadá nejaké skratky. A tie skratky ty vieš zakryť v nejakých symboloch a ten symbol na teba zafunguje, žiaľ.
Že mi napadlo presne pri tejto seba prezentácii, že strašne na to chcem nadviezať ešte aj vo firmách, lebo tuto máme teda ľudí, ktorí si píšu príspevky na LinkedIn, ale určite to vie teda nejakým spôsobom mať vplyv aj interne ich firmy.
Áno, áno.
A teraz sa dostávam do takého, že mi napadlo, že vlastne aj z môjho života viem, že niektorí ľudia majú vôbec problém rozprávať o svojej práci a o svojich veciach, ktoré spravili vôbec u svojho zamestnávateľa. A že toto ako vnímaš? Že je to dôležité? Napríklad toto bolo dlho môj problém, moja situácia, že ja vlastne som nejakým štýlom nevedela prezentovať to, čo robím. To, čo robím u mňa vo firme, robím iba ja. Som tam jeden proste človek, že PR manažer, hovorca. A mne sa o tom úplne... Nevedela som, ako o tom rozprávať. Nikto to neriešil. A tým pádom tiež som mala takú tendenciu, že však a to, to samé a neviem čo. A že ako na toto vlastne? Že čo by si poradil ľuďom? Lebo potom vieš, že ja sa niekedy môžem dostať do situácie, že ja neviem, chcem vyšší plat. A vždy som iba povedal, že a to bolo také ľahké a neviem čo.
No.
Že teraz už ideme do toho extrému, že aká dôležitá je prezentácia, vedieť sa odprezentovať u mňa vo firme. Že teraz zabudneme aj na ten LinkedIn, ale poďme sa prezentovať interne.
Keď chceš, tak môžeš teraz povedať o tých svojich úspechoch, vieš, že v rámci...
Dobrý deň, takže...
Keď bude vedenie počúvať. A, no povedal si to úplne presne a žiaľ, alebo našťastie, a proste je to tak, a my mnohokrát, ja teda robím pomerne často školenia práve na tému takže asertívna komunikácia alebo sebaprezentácia vo firme, pretože znova žiaľ, tá realita v praxi je taká, že najčastejšie viditeľní ľudia sú takí tí kriklúni, ktorí častokrát ani akože nevykonávajú nejakú reálnu aktivitu alebo nemajú nejaké výsledky, ale dokážu sa seba prezentovať na poradách, na stretnutia a podobne. A častokrát žiaľ tí ľudia, ktorí naozaj reálne prinášajú nejakú hodnotu, tak to nevedia, alebo nechcú, alebo sú príliš skromní, alebo sa boja, alebo jednoducho nevedia, ako začať, alebo že ako do toho ísť. Ja takto školení robím pomerne veľa a vedel by som ti akože povedať to, že množstvo tých skúseností aj tých príbehov ľudí. A sú na to, alebo mám na to nejakú veľmi relatívne jednoduchú metodiku, že ako vlastne ísť do toho tak, aby to dávalo zmysel. A mať nejaký ownership, nejaké témy, komunikovať o nej, hovoriť o tom a tak ďalej, zapájať to a mnohé ďalšie veci. Ale aby som odpovedal na tú otázku, tak áno, je to dôležité, pretože ľudia nevidia do našich hlav, ľudia nevidia úplne do toho, čo robíme, žiaľ, teda malo by to tak, mal by byť nejaký reportovací systém, akože vždy objektívne na papieri by mali byť vidieť tvoje výsledky, ale práve tá miera sebaprezentácie a toho, ako ty o tom hovoríš, ako ťa vnímajú ľudia, alebo akú nálepku ti dajú tí ľudia, tak bude mať vplyv na to, ako ťa budú vnímať. Znova, to je základ nejaké poznatky, že psychológie rozhodovania a kognitívnych skreslení, ktoré máme. Takže odpoveď na to je, že je to dôležité, je potrebné, ak človek chce kariérne rásť a napredovať, tak je potrebné byť dostatočne asertívny a dostatočne zrozumiteľný na to, aby som odkomunikoval to, čo robím, a aby som to odkomunikoval tak, aby to vyznelo dobre. A ty si v tomto možno ako moja sestra, s ktorou máme akože veľmi často o tom tú diskusiu, ona tiež robí v PR, a ona mi sama hovorí, že ona vlastne mnohokrát nevie pri tom klientovi akože správne, alebo keď sú nejaké interné porady, že vlastne akože ako má, že ona má presne ten pocit, že avšak veď to je asi jasné, a veď to vedia, a veď to nebudem sa chváliť a tak ďalej. Ale to nie je o chválení, to je proste o tom, akým spôsobom podáš tú informáciu, aby zaznela. A práve ten spôsob je mnohokrát kľúčový na to, akú kotvu a akú odozvu a akú asociatívnosť v nás potom vyvolá. Takže je to dôležité. A tu by som ani nepovedal, že žiaľ, ale našťastie je to dôležité, pretože toto sa vieme naučiť a my sa vieme posunúť potom ďalej dopredu.
Uh-huh. A dobre, a z tvojej skúsenosti toto si ľudia uvedomujú? Že...
Mnohokrát áno. Uh-huh. Iba nevedia, že čo s tým robiť, alebo nevedia, že sa to dá naučiť. Napríklad, že mnohokrát tí ľudia majú pocit, že ja som taký, ja som taká, ja to proste neviem, alebo že nemám to v sebe. To je niečo podobné, ako často počúvam, že vlastne, že ja nie som kreatívny, alebo kreatívna. Hej, ale každý z nás je kreatívny. Už len to, ako sa ráno oblečieš, znamená, že si kreatívny, alebo to, akým spôsobom vyzeráš, alebo ako odpoveď, alebo ako form, to je úplne jedno, alebo ako si objednáš obed. A že my istú mieru kreativity v sebe máme a to rozvíjanie kreativity vlastne znamená, že keď máš že šikovného kreatívneho riaditeľa, tak to neznamená, že on je kreatívnejší ako ty. To znamená, že on sa systematicky venuje rozvoju svojej kreativity tým, že sleduje kreatívny obsah, že abstrahuje a synergizuje proste nejaké iné pohľady a potom z toho, to je niečo podobné ako, že aký je rozdiel medzi dobrým lekárom a zlým lekárom? No, dobrý lekár je ten, on nemá, že talent na lekárstvo, hej, že to my nemáme akože v genetickej výbave. A to iba o tom, že viacej sa učím, viacej sa venujem nejakej téme a pracujem cieľene na tom, aby som bol dobrý lekár. Takže dobrý kreatívec znamená, že cieľene pracujem na svojej kreativite a vracím sa k tej téme. Dobrý seba prezentátor znamená, že cieľene pracujem na tom, aby som sa rozvíjal. Čiže ľudia si uvedomujú takú tú, akože intuitívne si uvedomujú tú potrebu, že chcela by som lepšie rozprávať, byť odvážnejší, odvážnejšia v tej komunikácii, zrozumiteľne odprezentovať moje výsledky. To, čo mnohokrát, kde zlyhávajú, tak mám pocit, že si povedia, že však ja som taký, že to je moja osobnosť a to nie je naša osobnosť. To sú že komunikačné zručnosti a prezentačné zručnosti, argumentačné zručnosti, ktoré sa vieme naučiť relatívne rýchlo. A v tej nám to už potom ide a funguje.
To si jednoducho vymenoval vlastne tie mäkké zručnosti, ktoré teraz vlastne tiež poukazujú, aké veľmi sú dôležité.
Oni sú dôležité, ak... akože sú, ja by som dokonca povedal, že mäkké zručnosti, alebo že komunikačné zručnosti a schopnosť akože porozumieť veciam a správne ich odkomunikovať je kľúčom akože ku všetkému.
Mm-hmm.
A teraz, že ak sme sa na všetko rozprávali o tej téme vzdelávania, tak ja nemusím absolvovať všetky kurzy na svete, ani všetky témy, ale vraciam sa k tomu, čo som povedal, že povedať si, kým chcem byť a čo je pre mňa dôležité, kde vnímam sám v sebe nejaké rezervy, ktoré mám. A potom sa snažiť vykompenzovať a akože doučiť sa tie rezervy, ktoré mám, a to ma posunie potom niekde ďalej dopredu. A ak pre mňa, alebo teda pre niekoho je rezervou komunikácia, tak siahnem po kurze komunikácie. Ak je pre mňa rezervou iba to, že neviem vytvoriť pekný PowerPoint, mm-hmm. z nejakého dôvodu, že ale teda PowerPoint stále existuje, takže akože musíme s ním pracovať, tak akože môžem siahnuť po tomto kurze. Ale bolo by fajn sa vyhnúť takému tomu pocitu, že ja musím vedieť všetko na to, aby som bol akože hodnotný človek. Že ja tú hodnotu mám aj bez toho a ja napríklad nemusím vedieť kódovať, nemusím vedieť podľa Feng Shui si zariadiť byt, že nemusím absolvovať všetko. Stačí, ak sa budem rozvíjať v dvoch, troch zručnostiach, ktoré sú kľúčové preto, aby som sa ja sám cítil akože dostatočne sebavedomo v tých situáciách, v ktorých sa nachádzam.
Ja mám pocit, že potom aj také tie kvalitné alebo dobre vybudované tie mäkké zručnosti, že ti vytvoria také tie súvislosti.
Áno.
Ďaký ktorým už vieš tým pádom, aj keď nevieš, nemáš všetky kurzy na technické vzdelanie a tak ďalej, tak vieš.
A dokonca tie mäkké zručnosti sú veľmi jednoduché. Vieš, že chceš sa naučiť lepšie prezentovať, tak základná hodnota je, že neprezentuj seba, ale prezentuj obsah. Odbúra ti to, že 50% všetkých stresov, ktoré máš. Že ľuďom je v zásade úplne jedno, ako vyzeráš na tej prezentácii, pre nich je dôležité, aký užitočný obsah im odprezentuješ. Ak budú vidieť, že prezentuješ seba, budú k tebe kritickí. Ak vidia, že prezentuješ obsah, nebudú kritickí k tebe, ale budú vnímať obsah. Je jednoduché. Komunikácia, tri základné komunikačné piliere, kvantifikuj, kvalifikuj, personalizuj. Porozumej tomu, ako funguje nejaké kotvenie, porozumej základným akože Okemova britva a tak ďalej, to je akože 10 princípov a budeš vedieť komunikovať dostatočne seba presadzujúco a seba prezentačne, tak aby si pozitívne kotvila tie veci, ktoré potrebuješ. A akože 5 ďalších princípov, asi safe, to je, že za 2 dní akože si naučený. Potom je otázka to, že aplikovať do praxe a rozvíjať sa. Ale že porozumieť tomu balíku je v zásade, že relatívne jednoduché, že to nie je zase akože raketová veda, alebo teraz, že štúdium, ja neviem čoho.
Ja som strašne chcela teraz, tak si povedal, tie 2 dni a ja som chcela premostiť, že a 2 dni trvajú Profesia Days.
A presne tak.
A teda, keď chcete vedieť viac, prídite 16. a 17. maja na Profesia Days do Starej Tržnice, to vám odporúčame. A nevedela som ako inak toto
pekne
premostiť.
Pekne si to premostila.
A teda uvidia tam aj teba. Budeme sa tam baviť o všetkých vlastne dôležitých témach a vlastne aj tento podcast potvrdil to, že aj Profesia Days nie sú vlastne iba pre uchádzačov, ale že jednoducho každého z nás sa týka nejak trh práce, lebo proste v podstate vlastne asi ani nepočúvate tento podcast, keď sa vás netýka. A tým pádom takto berieme aj toto podujatie, že vlastne my sa vôbec nesnažíme osloviť iba uchádzačov alebo ľudí, ktorí si aktívne hľadajú prácu, ale že úplne každého, aby zistili, čo sú vlastne teraz tie dôležité témy.
A kam sa môže posunúť?
Posunula nás to viac. No, tak ďalej. Tak ti ďakujeme veľmi pekne, že si prišiel ku nám do podcastu.
Ja ďakujem ešte raz veľmi pekne za pozvanie a teším sa na všetkých na Profesia Days 2023 16. 17. mája v Starej... To môžem pošpovať kde?
Áno.
Áno, dobre, v Starej Tržnici.
Vidíme sa, majte sa.
Ahojte.